στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature was up to her old tricks. That's the story that went around.
Πολύ καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρίσκουμε.
Put the blame on me, boy.
Ξεκινάμε λέγοντας χρόνια πολλά στην Αλεξία Βασιλείου, την Αλέξια που έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Έχει πει πολλά και υπέροχα πράγματα. Ήταν μια εποχή που είχε γίνει πολύ γνωστή από τα πιο, πώς να το πω τώρα, ελαφρό pop, κάτι κτλ. Και όταν σε συνδέσει ο κόσμος με κάτι, δύσκολα. Είπε πολύ ωραία Θεοδωράκη μετά. Έχει πει πολλά jazz, rhythm and blues. Πολύ ωραία συναυλία, όχι εδώ βέβαια, με τον Chick Corea, με αποφύτους του Berkeley. Γιατί το Berkeley έχει τελειώσει η Αλέξια. Κι αν κάποιος κάποτε είχε τη χαρά να την ακούσει ακαπέλα στην Άνω Πόλη στη Θεσσαλονίκη να τραγουδάει τέτοια τραγούδια, έχει άλλη εκτίμηση για το ταλέντο και τις δυνατότητές της. Όπως γράφει και εδώ η Αλεξία Βασιλείου, ελληνοκύπρια τραγουδίστρια, συνθέτρια, στιχουργός και ακτιβίστρια. Έχει λοιπόν σήμερα τα γενέθλιά της. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε εισβολή στο ραδιοθάλαμο. Με την καλή έννοια όμως, όχι εντάξει. Ο Γιώργος Κοβός είναι εντεταλμένος να επικαιροποιεί το κομμάτι της ενημέρωσής σας, δηλαδή συνεργάζεται με την εκπομπή, δεν είναι κάποιος που μπήκε έτσι, δεν ξέρω τώρα αν ισχύει το ίδιο στο Δημοκρίτιο, έχουμε εκεί μια εισβολή αστυνομικών δυνάμεων, σε λίγο θα σας ενημερώσουμε. Είναι σε εξέλιξη, το μεσημέρι μπήκαν, τελείωσε, οπότε θα μάθουμε, σε λίγο θα μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Πες μου Γιώργο, μη φοβάσαι, μπορείς να... έχουμε το σχετικό δελτίο τύπου, θα το δούμε σε λίγο, γιατί διενεργεί και προανάκριση το Τμήμα Ασφαλείας Κομωτινής, θα τα δούμε σε λίγο. Να ξεκινήσουμε με τα βασικά, αφού είπαμε τα χρόνια μας πολλά λόγω γενεθλίων στην Αλέξια, να πούμε και χρόνια πολλά στην Αγάθη και την Αγαθή που έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Να σας ενημερώσω ότι 7 λεπτά πριν από τις 6, πριν το δελτίο, δηλαδή πριν έρθουμε και εμείς, ο ήλιος πήγε να ξεκουραστεί, αλλά όλο και προς την χρονική μας γειτονιά έρχεται, δηλαδή κάποια στιγμή θα τον πετυχαίνουμε πάνω που πάει για νανάκια και σιγά σιγά προϊόντος του χρόνου θα κάθεται έξω, θα περιμένει να τελειώσει το απολύτως σχετικό και μετά θα πηγαίνει να ξεκουραστεί και όλες και όλοι θα είμαστε πιο χαρούμενες και χαρούμενοι που βλέπουμε έτσι λίγο ηλάκο παραπάνω. Ο Γιώργος Σκεύης χειρίζεται την Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου και το κάνει καλά. Η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, χειρίζεται και το τηλεφωνικό κέντρο και το κάνει αρκετά καλά, μπορεί και καλύτερα. Η Μαρία Σφυρόερα διευθύνει δημοσιογραφικά την παραγωγή και το κάνει άριστα. Ο Γιώργος Κοβός, σας είπα, είναι στο ρεπορτάζ και τη δημοσιογραφική υποστήριξη και στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Δεν λέω πως το κάνει αυτός, γιατί καταλαβαίνετε μπορεί να είμαι ελαφρώς προκατηλημένος. Επιταχύρω όμως, όχι για να πω κάτι καλύτερο. Εσείς θα πείτε, εσείς είστε η συντροφιά μας, οι ακροάτριες και οι ακροατές του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, και μπορείτε να τηλεφωνήσετε αν θέλετε για κάποιο μήνυμα στο 210-60-09-604 ή και στο 210-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54-160. Και αν θέλετε να αξιοποιήσετε τα κοινωνικά δίκτυα που λέμε, το Facebook εν προκειμένου, πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας και μας στέλνετε και εκεί τα μηνύματα. Έχω ήδη ανοίξει, και όχι μόνο έχω ανοίξει την συσκευή που είναι για να υποδέχετε τα μηνύματά σας, αλλά ήδη έχει αρχίσει και χορταίνει από τη συμμετοχή σας. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο και τον διαβάζω τον τίτλο, γιατί έτσι όπως το διάβασα κι εγώ, αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες μιας νεκρής Αλεπούς που αναρτήθηκαν από το Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Παλαιού Φαλήρου. Η άτυχη Αλεπού βρέθηκε στη συμβολή των οδών Προτέως και Ποσειδώνων στην παραλιακή από κάτοικο της περιοχής, χτυπημένη, σκοτωμένη, με κομμένη ουρά, μια βαναυσότητα άνευ προηγουμένου. Όχι, το σβήνω το άνευ προηγουμένου. Μια βαναυσότητα πολύ συνηθισμένη τα τελευταία χρόνια. Συγγνώμη κύρα Μάρο, έτσι δεν τις λένε χαϊδευτικά τις αλεπούδες, η κύρα Μάρο, συγγνώμη. Και το δικό μας είδος, μην νομίζεις, έχει τα τερατάκια του. Σήμερα 5 Φεβρουαρίου γεννήθηκαν, προσέξτε να δείτε τώρα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Νεϊμάρ και ένας άνθρωπος που έπαιξε λίγο παραπάνω ρόλο στα δικά μας από ότι αυτοί οι εξαιρετικοί βέβαια ποδοσφαιριστέ. Το 1919 ο Ανδρέας Παπανδρέου. Διαβάζω από βιβλίο του Νίκου Παπανδρέου, του γιού του, για εκείνο το περίφημο ζεϊμπέκικο στο χάραμα, στο Τζιτσάνι. Που έχει πάντα συννεφιά. Ο πατέρας τέντωσε τα χέρια του και έγειρε μπροστά το σώμα του. Λίγησε τα γόνατα και κάθισε αργά, πολύ αργά. Οι κινήσεις του φαίνονταν αγχώδεις, μηχανικές, και η έκφραση στο πρόσωπό του σοβαρή. Αλλά σε λίγο, καθώς χαστούκιζε την ξύλινη πίστα με την παλάμη και την ανάποδή της, το ύφος του έγινε κάπως απόμακρο. Τα πόδια του έκλεισαν σαν σκιέρ που κάνει σλάλομ, και έπιασε την τζάκιση του παντελονιού του με δύο δάχτυλα, με τον τρόπο που σηκώνει μια γυναίκα τη φούστα της για να περάσει μια λακκούβα νερό. Όταν το τραγούδι τελείωσε, ο πατέρας δεν γύρισε στο τραπέζι. Παρέμεινε σκυφτός, με τα μπράτσα τεντωμένα σαν φτερά κουρασμένου πουλιού. Εδώ είμαστε λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ρίχνουμε ματιές στο παρελθόν, έτσι, γιατί καλό είναι να συνδέονται αυτά, να υπάρχει ένα συγκερασμό του διαχρονικού με το επίκαιρο. Αλλιώς ξέρετε, το επίκαιρο είναι ένα πυροτέχνημα. Σκάει, ό, μας εντυπωσιάζει, πω, δεν έχει σημείο αναφοράς, δεν έχει συνάρτηση. Εμείς προσπαθούμε να μην το κάνουμε αυτό τόσο ασυνάρτητα, όπως βολεύονται κάποιοι να κάνουν.
Βαριά να στενάζω. για να στενάζω.
Εύκολα θα μπορούσε κάποιος ή κάποια να κάνει ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα σε αυτή την μορφή της ελληνικής πολιτικής ιστορίας, τον Ανδρέα Παπανδρέου, που καθόρισε την εξέλιξη και της μεταπολίτευσης, αλλά και τον πολιτικό χάρτη της χώρας μας. Έχει ορκισμένους φίλους, οπαδούς, λάτρεις, έχει ορκισμένους εχθρούς. Αυτό όμως είναι πάντα κάτι δεδομένο στις πολύ μεγάλες προσωπικότητες και σίγουρα έχει οριοθετήσει και έχει χαρακτηρίσει την σύγχρονη πολιτική ιστορία μας. Σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι έχω και μια ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Με σημερινές ώρες, λέει, σήμερα Δευτέρα, πραγματοποιήθηκε 5 Φεβρουαρίου αστυνομική επιχείρηση στο Δημοκρίτη. Ομάδα νεαρών ατόμων επιχείρησαν κατά live το κτίριο της νομικής σχολής. Αλλά πώς μας μάθαιναν δηλαδή και στις σχολές, και λέμε τώρα και εμείς στην ΕΣΥΑ και στους νέους συναδέλφους, ο δημοσιογράφος βέβαια παίρνει τις ανακοινώσεις και της αστυνομίας και όλων, αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά του, είναι το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ λοιπόν το έχει η Ειρήνη Τσακίρη, οπότε από το να διαβάζω εγώ ανακοινώσεις, να ρωτήσω την καλή συνάδελφα την ΕΡΤ Κομωτινής να μας πει τι έγινε σήμερα. Ειρήνη, καλό σου απόγευμα και καλή εβδομάδα.
Καλό σας απόγευμα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Σε εισβολή των δυνάμεων του ΜΑΤ της ελληνικής αστυνομίας καταγγέλνουν οι φοιτητές σήμερα το απόγευμα στη νομική σχολή της Κομωτινής, η οποία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης άνω των 200 φοιτητών την περασμένη Παρασκευή τελεί υποκατάληψη. Από σήμερα μέχρι και την επόμενη Παρασκευή, στο μεταξύ, η νομική σχολή της Κομωτινής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης έχει βγάλει απόφαση για να μην γίνει εξεταστική. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ, σύμφωνα με τους φοιτητές, συνέλαβαν 18 φοιτητές και φοιτήτριες, τους οποίους μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων. Αυτή την ώρα έχουν συγκεντρωθεί φοιτητές έξω ακριβώς από το αστυνομικό τμήμα της Κομωτινής, οι οποίοι και διαμαρτύρονται. Τώρα, σε ανακοίνωσή της, η ελληνική αστυνομία αναφέρει πως πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης για την απομάκρυνση λοιπόν των φοιτητών από τον συγκεκριμένο χώρο. Ειδικότερα τώρα, η ομάδα νεαρών ατόμων επιχείρησε να καταλάβει το κτίριο της νομικής σχολής, παρεμποδίζοντας τους υπαλλήλους να προσέλθουν στην εργασία τους.
Ειρήνη, να σε ρωτήσω κάτι για να καταλάβω, γιατί έχω και εγώ την ανακοίνωση. Όπως διαβάζω την ανακοίνωση, φαίνεται ότι μια ομάδα νεαρών ατόμων, εσύ που είσαι νεαρή, εγώ που είμαι ηλικιωμένος, μαζευτήκαμε και πήγαμε να καταλάβουμε τη νομική. Η νομική σχολή έχει πάρει απόφαση για κατάληψη, γιατί έτσι δεν φαίνεται πώς είναι η διαδικασία. Αυτό προσπαθώ.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση και με τις δυνάμεις των ΜΑΤ που εισέβαλαν στο χώρο της νομικής, αποφασίστηκε ότι δεν θα γίνει εξεταστική. Είναι μια απόφαση που προφανώς έχουν πάρει οι φοιτητές.
Ναι, μάλιστα. Άρα η απόφαση για κατάληψη ήταν των φοιτητών. Εδώ στην ανακοίνωση παρουσιάζεται, δεν λέω εγώ καλός ή κακός, έτσι προσπαθώ να καταλάβω τα γεγονότα. Γιατί στην ανακοίνωση φαίνεται ότι ερήμην των φοιτητών και τα λοιπά, κάποιοι πήγαν να κάνουν. Αυτή τη στιγμή πάντως, για να γυρίσουμε στο ρεπορτάζ, μας λες ότι έχει συγκεντρωθεί.
Αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει συγκεντρωθεί έξω ακριβώς από το αστυνομικό τμήμα της Κομωτινής, το αστυνομικό μέγαρο, όχι στη νομική σχολή, έχουν φύγει από εκεί. Συνέλαβαν 18 φοιτητές και φοιτήτριες, τους οποίους έχουν μεταφέρει αυτή την ώρα στο αστυνομικό τμήμα για εξακρίβωση των στοιχείων και υπάρχει αντίστοιχη, όπως αντιλαμβάνεστε, διαμαρτυρία των φοιτητών ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα της πόλης.
Και περιμένουμε τις εξελίξεις.
Ένα αναμονή. Ωστόσο, δεν θα γίνει εξεταστική και είναι κάτι τελικά που, όπως μπορούμε να αντιληφθούμε όλοι, δεν το αποφασίζουν οι φοιτητές.
Ναι, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη Τσακίρη. Σε ευχαριστούμε.
Καλό απόγευμα από την Κομωτινή.
Καράβια βγήκαν στη στεριά και πιάσανε τα όρη. Δυο σίδε βάρκα στο χελμό, στο μέτσο βοβαφόρη. σιδεϊνιο σαν αχίνο και ερωτευμένα πουλιά και ψάρια να κολυμπάνε στον ουρανό.
Να θυμίσω το κομμάτι της επικοινωνίας, γιατί βλέπω εδώ υπάρχει μια κίνηση και κάποιος ή κάποια... Όχι, αφού τα είπα παιδιά, άλλες φορές τα ξεχνάω, σήμερα τα έχω πει, άντε να τα επαναλάβω. 210-609-604 και 210-609-605, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54-160. Αν θέλετε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα.rt η διεύθυνσή μας και μέσω του Messenger τα στέλνετε, ορίστε.
Στην Ελασσόνα βλέπω πάνι και ένα καράβι από την Κρήτη να πιάνει ξανά Κομωτινή.
Εκεί στην Κομωτινή θέλαμε να φτάσουμε, αλλά βλέπω εδώ στο ημερολόγιο μου και είναι κρίμα να μην το προλάβουμε μετά, ότι σαν σήμερα έφυγε το 1967 η Βιολέτα Πάρα, αυτή η σπουδαία χιλιανή τραγουδίστρια, συνθέτρια, στιχουργός, λαογράφος. Ό,τι έκανε η Δόμνα Σαμίου στα δικά μας, το έκανε για την Χιλή και μάλιστα ήταν και από τους πρωτοπόρους του μουσικού και πολιτικού κινήματος Νουέβα Κανσιόν Χιλένα. Το νέο κύμα της Χιλής δηλαδή, μην νομίζετε. Πολλά πράγματα έχουν γίνει σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ή και κοντινές παράλληλες σε πάρα πολλές χώρες. Το νέο κύμα λοιπόν της Χιλής. Η Βιολέτα πήγε στον Παράδεισο, αυτή η υπέροχη ταινία είναι για τη ζωή της Βιολέτα Πάρα. Αυτό το τραγούδι είναι δικό της, έχει γίνει επιτυχία με πάρα πολλούς μετά, που είναι Γράθιας Θαλαβίδας. Θα με διορθώνει τώρα Σφυρόρα που ξέρει τα ισπανικά, αλλά στα χιλιάνικα νομίζω το λένε το σίγμα. Πάντως ευχαριστώ τη ζωή μας τραγουδάει.
Chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado.
Με μια ερώτηση θα περάσουμε στη θεματολογία μας. Είναι θέμα βάρδιας που έχω έναν Παναθηναϊκό στην Τράπεζα Ήχου και όχι έναν Ολυμπιακό, ή επηρέασε το χθεσινό αποτέλεσμα?
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Σε αυτό το υπαρξιακό ερώτημα μόνο ο Δημήτρης Καϊμάς μπορεί να απαντήσει. Γεια σου Δημήτρη.
Χαίρετε, είναι εύκολη η απάντηση, είμαστε πολλοί.
Α, είσαστε πολλοί ποιοι?
Γενικότερα.
Α, γενικότερα.
Ναι, ναι, ναι.
Χαρούμενος ακούω, αρχίζω και έχω μια υποψία.
Πάντα είμαι χαρούμενος.
Ναι, το ξέρω. Πάντα βγαίνεις ωραία και στεναρά στην εκπομπή, ακόμη και όταν... Κάτι, ας πούμε, σου έχει
μάλλον
πάει στραφά.
Μάλλον δεν θα τα βάψω μαύρα αν η ομάδα μου δεν κερδίσει, έτσι. Είμαι τρός...
Όχι, εγώ τα βάφω. Τα ξεβάφω όταν μπαίνω για την εκπομπή και τα ξαναβάφω βγαίνοντας. Εγώ δεν μπορώ να το ξεπεράσω έτσι εύκολα,
εγώ,
όπως εσύ.
Εγώ εισαγωγικά τρώω ψωμί από το ποδόσφαιρο,
ναι.
Αλλά το έχω κατατάξει εδώ και χρόνια, το έχω καταφέρει, mm-hmm. να είναι δευτερεύον σημαντικό πράγμα στη ζωή μου.
Ναι, σωστή,
μπορεί
σωστή
να
πειράξω
κάποια στιγμή, αλλά δεν θα είναι και ολοκληρωμένο.
Όχι,
μέρα.
Αυτό είναι μέρος και ωραίο να σε πειράζει,
ναι,
ο άλλος όταν χάσει, όταν κάνεις. Είναι τα ωραία.
Αλλά όχι να τα βάφω μαύρα για μέρες επειδή η ομάδα μου δεν κέρδισε.
Και εγώ όχι για μέρες. Μόλις ξανακερδίσει, δεν έχω πρόβλημα. Άμα κάνει καιρό να κερδίσει όμως, τα φοράω τα μαύρα όπως οι γιαγιάδες παλιά όταν χάνανε έτσι αυτά. Κυκλοφορούσαν μονίμως με τα μαύρα. Λοιπόν, για πες μας εντάχει τα χθεσινά, πώς διαμορφώθηκε η εικόνα και αν έχεις κανένα σημερινό, ευχαρίστως.
Μπερνάρ ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ατλέτικο Μινέιρο, συγγνώμη, έτσι.
Δηλαδή, έτσι που αλλιώς... κάνε τη ζημιά ήταν αυτός.
Το πρώτο γκολ. Έτσι κι αλλιώς το περιμένανε, όχι το περιμένανε.
Ναι, ήταν γνωστό. Ήταν γνωστό ότι
θα αποχωρήσει. Αλλά το ανακοίνωσε πριν από λίγο η συγκεκριμένη ομάδα. Πάντως ο ίδιος έτσι, ενώ ξέρει ότι μάλλον έχει ήδη υπογράψει, χτες μια χαρά επαγγελματικά παραπάνω.
Δύο χαρές.
Αυτό που έπρεπε.
Και λέμε δύο χαρές γιατί δύο γκολ έβαλε ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό. Και έτσι είναι η μεγάλη, η χαρούμενη της αγωνιστικής. Χαρούμενοι και οι αεκτζίδες με το 4-2 επί του Αστέρα με 8-9 απουσίες από την ενδεκάδα. Χαρούμενος και ο ΠΑΟΚ που έπαιξε μονότερμα τον Ατρόμητο αλλά δεν έβλεπε γκολ μέχρι ένα λεπτό πριν το 90. Χαρούμενη η Λαμία που βλέπει την εξάδα και της ανοίγει όρεξη και τα λοιπά. Πάει πάρα πολύ
είναι
καλά νομίζω.
Και καλό ποδόσφαιρο. Η Λαμία.
Δηλαδή είναι, και χαρούμενος και ο Πανσεραϊκός που καλά τον κράτησε τον Άρη. Να μην σου πω ότι μπορούσε να του κάνει και μεγαλύτερη ζημιά. Ο Άρης που αλλάζει πρόσωπο, μια καλό, μια κακό, και σοφάρισε κάπου εκεί προς το τέλος.
Ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Ναι.
Η Κηφισιά που έχει ξανακερδίσει. Η Κηφισιά ή χθες το έκανε πρώτη
όχι,
φορά.
Όχι, όχι, έχει κερδίσει.
Α, εντάξει, πάντως.
Εκεί είναι. Και τα Γιάννενα από την άλλη. Έτσι,
τα Γιάννενα είναι άστα. Ή να πηγαίνουν στη λίμνη και να τραγουδάνε για την κυραφροσύνη. Αυτό έχω καταλάβει. Φέτος δεν πάνε.
Δύο-τρία χρόνια ήταν. Έπαιζε και κάνω.
Ο Άγιαξ της Ιππήρου. Δεν το λέγανε τυχαία τον Παζιάννα.
Όχι, όχι, και αυτό μιλάμε και αρκετά παλιά. Πρόσφατα. Ναι, από δύο-τρία χρόνια.
Ήταν ομάδα.
Τώρα είναι στα πολύ άσχημα του.
Μάλιστα.
Είναι και βάσει από, όχι αποτελεσμάτων μόνο και απόδοση. Πολύ, πολύ κακέ.
Μα ενημέρωσε λοιπόν και για τον Μπερνάρ. Έχουμε κάτι άλλο σημερινό πρέπει να πούμε εντάχει.
Όχι, 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 όχι.
Εντάξει, νομίζω κάναμε και το χθεσινό, μάθαμε και αυτά που είναι τα φρέσκα κουλούρια
και
που λέτε.
Την εβδομάδα γενικότερα τα πάμε καλά στο παγκόσμιο υγρού στίβου, είτε με το πόλο.
Εδώ τους Κινέζους που είναι κάτι δισεκατομμύρια κερδίσαμε, παιδί μου. Έτσι εντάξει, δεν είναι, τους κερδίσαμε.
Είμαστε υπερδύναμοι, έτσι
είμαστε
στο πόλο, υπερδύναμοι.
Ομαδάρα.
Να δούμε τώρα πόσο ψηλά θα πάνε τα αγόρια, τα κορίτσια. Αν θα πανηγυρίσουμε κάποιο μετάλλιο.
Μακάρι. Θα ενημερώνεις εσύ, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Χαιρετώ για χαρά.
Ξαφνιάστηκαν κάποιοι φίλοι, λέει, ξεκίνησε με την Αλέξη, εμείς περιμέναμε μια Τζενιβάνου. Ξεκινήσαμε τα γενέθλια, ρε παιδιά, που είναι το αισιόδοξο. Και αυτά και επειδή έχω και μια πολύ μεγάλη εκτίμηση στη φωνή της Αλέξια, της Αλεξίας Βασιλείου, αλλά φυσικά δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που δεν έχει εκτίμηση σε αυτή τη φωνή. Τζενιβάνου έφυγε μια τέτοια μέρα το 2014. Το ξέρω, τα έχω πει στην Κόντου τα χρόνια πολλά, Μαρία. Μου λέει Μαρία Σφυρόερα. Μου λέει, μη σ' ακούσει η Κόντου να λες Αλέξια, τέτοιο, Τζένιβα, και δεν πεις την ίδια. Αυτά. Μου στείλε ένα ωραίο ο φίλος και συνάδελφος εδώ, Γιώργος Κοβός, από μια συνέντευξη του Πλέσα. Είμαστε, λέει, στην εποχή μου υπήρχαν τρεις μεγάλοι που έκαναν ό,τι ήθελαν στο επάγγελμα, έχει πει ο Πλέσας. Φρανκ Σινάτρα, Σαμ Ντέιβις Τζούνιορ, Ντίν Μάρτιν είχαν ένα μεγάλο ξενοδοχείο, καλούσαν φίρμες από το εξωτερικό για να παίξουν. Έχουμε πάει εκεί με την Τζένι Βάνου. Ακούνε τη φωνή της και μου στέλνουν μήνυμα. Μαέστρο, μη φύγεις. Ένα τζετ θα σε περιμένει για Σικάγο να υπογράψει 7ετές συμβόλαιο. Η συμφωνία ήταν για King's Treatment, που σημαίνει θα μας πήγαιναν όπου θέλαμε, θα μέναμε όσο θέλαμε. Και πρώτη δοκιμαστική ταινία ήταν η ζωή του Άλμπερτ Σβάιτσερ. Πάω και λέω τρέμοντας την Τζένι, εννοεί την Τζένι Βάνου. Κοριτσάκι, με έκανε στην τύχη σου. Τέτοια συμβόλαια έχουν μόνο τραγουδίστρες όπως Έρθα Κιτ, Σάρον Βον και μου λέει η Χρυσούλα μου. Αχ, δεν μπορώ, έχω ραντεβού με τον Κώστα. Έρος ανήκατε μάχαν. Θέλουνε Σόνι και καλά να πάμε στη Βουλή. Ενώ εγώ έχω σε κρεμότητα πάρα πολλούς φίλους και φίλες που περιμένουν εδώ να διαβαστούν, να ακουστούν τα μηνύματά τους. Θα πάρω την πρώτη παρτίδα, γιατί έχει ενδιαφέρον και ουσία να πάμε. Γαύρο Σόν, την ήπια με χθες την πορτοκαλάδα, λέω να προτιμήσω σόδα. Ευτυχώς, it's just a game. Ο Ιωάννης, καλή εβδομάδα. Ο Χριστάρα από Κόνηθος, μια στιγμή. Λέει τα καλύτερα για τη Μαρία Σφυρόερα, οπότε τα διαβάζω. Αυτοί που κακοποίησαν την Αλεπού είναι μαυρόψυχοι, δεν ανήκουν στο ανθρώπινο είδος, μας γράφει Κατερίνα από το Μεσολόγγι. Δυστυχώς, Κατερίνα μου, ανήκουν στο ανθρώπινο είδος. Το να επιτρέπουμε όμως αυτό το κομμάτι του είδους μας να εκφράζεται. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Καλό απόγευμα, Ανδρέα. Καλή εβδομάδα. Ο Σάκης από Σιάτιστα. Σε λίγο πάω και Facebook, παιδιά. Σαν βγεις στον πηγεμό για το Facebook, κάνε μια στάση στη Βουλή να μάθεις ποιο νομοσχέδιο εισήχθη σήμερα που θα μας απασχολήσει και θα ξεκινήσει και η κουβέντα του Αγίου Βαλεντίνου. Τώρα τραγουδήσουμε ντουέτο εδώ με το Μαραθιά. Κάνα ερωτικό τραγούδι, να δω ποια είναι αυτά που του αρέσουν. Γεια σου, Ανδρέα.
Γεια σου, Ανδρέα, και σένα. Καλό απόγευμα και στους ακροατές μας.
Έχεις ετοιμάσει κανένα ωραίο ερωτικό τραγούδι να κάνεις καντάδα στην αγαπημένη σου στις 14 του μηνός, ή θα είσαι στη Βουλή και θα ακούσεις?
Δεν έχω αγαπημένη, οπότε δεν έχει και τραγούδι. Είναι απλό το θέμα.
Βγάλαμε είδηση. Φτάνει, δεν χρειάζεται να μάθουμε κάτι άλλο. Τα βασικά θα μάθαμε. Μην μας πεις για τα νομοσχέδια, τι αν τα κάνουμε.
Έχω πολλές αγάπες, αλλά όχι αγαπημένες.
Για τις παλιές αγάπες μην μιλάς. Μάλιστα. Θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα κάποια να ανέλθει λίγο ψηλότερα στη σφαίρα των συναισθημάτων σου. Για πες μας τώρα, σήμερα εισήχθη στις επιτροπές.
Ξεκίνησε μία το μεσημέρι, ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά η πρώτη ανάγνωση επεξεργασία του νομοσχεδίου του επίμαχου για το πολιτικό γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία. Καταγράφηκε αυτή η, θα έλεγα, με βάση τις εισηγήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μια ευρεία πλειοψηφία, καθώς εκτός από τη Νέα Δημοκρατία το νομοσχέδιο θα στηρίξουν, παρά τις κάποιες επιφυλάξεις που έχουν ιδίως στα θέματα της τεκνοθεσίας.
Μάλιστα.
Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας, και όπως είναι επίσης γνωστό, ναι, αντιδρούν και θα καταψηφίσουν η Ελληνική Λύση, η Νίκη, οι Σπαρτιάτες και το ΚΚΕ.
Και το ΚΚΕ.
Και το ΚΚΕ, βέβαια.
Εν συνόλο το καταψηφίζει.
Εν συνόλο θα το καταψηφίσει. Θεωρώντας ότι προωθεί την εμπορευματοποίηση της τεκνοποίησης, της τεκνοθεσίας και ευρύτερα των κοινωνικών σχέσεων.
Αυτό το ΚΚΕ. Αυτό
το λέει το ΚΚΕ.
Ναι. Καλά, τεκνοθεσία. Το άλλο όμως.
Που βρίσκονται πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ναι, έχουν και μία άποψη πιο θρησκευτική, θα έλεγα, που στηρίζεται πιο πολύ στο Ευαγγέλιο, μια πιο ηθικοπλαστική, αν θέλεις, προσέγγιση, ναι, των πραγμάτων με βάση τα όσα γνωρίζουμε. Και ουσιαστικά αντιτίθεται, μάλιστα θα σου πω χαρακτηριστικά, γιατί μας προξένησε μεγάλη εντύπωση η ομιλία του κυρίου Βέτον Εξακουστά, Νίκου Παπαδόπουλου, είναι βουλευτής Νίκης, ο οποίος μίλησε.
Ποιος σου είπε ότι δεν έχω ακουστά τον κύριο Παπαδόπουλο? Με προσβάλλει αυτό. Φυσικά. Για πες τι είπε.
Είναι χαρακτήρισε το νομοσχέδιο σκοτεινό και οσπορικό. Ναι. Σχετικά με το γάμο.
Να το φωτίσουμε, γι' αυτό θα γίνει κουβέντα στη Βουλή.
Και ο οποίος είπε πρόσφατα και ενώπιση των Χριστουγέννων, είχε καλέσει τους πιστούς να προσέχουν τις επιθέσεις των Καλικατζάρων.
Μάλιστα. Αυτό εκεί είμαι μαζί του, αν και εγώ είμαι λάτρης των Καλικατζάρων. Θέλω μόνο γλωσσικά να παρέμβω και όχι πολιτικά, δεν κάνω αντίπραξη στους βουλευτάς. Σκοτεινό και οσφορικό, υπάρχει ένα πρόβλημα στα ελληνικά, διότι οσφόρος είναι ο φέρον το φως. Αν είναι σκοτεινό, μάλιστα, δεν μπορεί να είναι και του φέροντος το φως. Μπορεί να εξέπεσε ο Εωσφόρος, που ήταν ο κορυφαίος στη τάξη άγγελος.
Ναι.
Αλλά
ναι,
το όνομα δεν του πιάσε. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει, να πει διαβολικό, αλλά εωσφορικό δεν γίνεται.
Να σου πω πάντως, η πλήρης φράση του είναι ένα, να ξέρετε. Ναι. Οι νόμοι, όπως τους έθεσε η Τριαδική Αρχή, μάλιστα, δεν μπορούν να καταπέσουν από εωσφορικά νομοσχέδια. Ναι. Το νομοσχέδιο του Σκότους μας γυρίζει αιώνες πίσω. Περνάμε ένα μεταμοντέρνο ψηφιακό μεσαίωνα, μία Βαβέλ.
Ναι.
Είναι η πλήρης αναφορά. Πάντως, του, ναι, θα έλεγα, είναι μια χαρακτηριστική αποτύπωση των αντιπράσεων.
Πρέπει να απομακρύνει τις δύο εκφράσεις πάντως, ή να ονομάσει τον νεοσφόρο με κάποιο άλλο. Διάβολο ή σατανά ή κάτι τέτοιο.
Εντάξει, διαβολικό νομοσχέδιο.
Σε σχέση, έχω, μπράβο, ναι, με τη φωτεινότητα έχω εγώ ένσταση. Μας ακούσει και η ΔΕΗ και μας κάνει καμιά χρέωση. Μάλιστα. Οπότε
πρέπει να σου πω πάντως, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που στηρίζουν το νομοσχέδιο εκφράζουν κάποιες επιφυλάξεις ότι πρόκειται ουσιαστικά για ένα ελλιπές και ένα τελές νομοσχέδιο στο σχέδιο της τεκνοθεσίας.
Ναι.
Μάλιστα, η κυρία Κρήτα από το ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε να μην αναφέρεται σε γάμο ομοφύλων ζευγαριών, ναι, αλλά σε γάμο προσώπων ανεξαρτήτως φύλου. Και όχι του ιδίου φύλου, ανεξαρτήτως φύλου. Και βέβαια υποστήριξε την πρόταση νόμου που έχει καταθέσει από την πρώτη στιγμή και ο ΣΥΡΙΖΑ, και καλώντας την κυβέρνηση να υιοθετήσει την παρένθετη μητέρα. όσον αφορά τα ζητήματα, τι παρέπεται τη μητέρα, όσον αφορά τα ζητήματα τη τεχνοθεσία.
Μ' άρεσε το ρήμα εδώ. Να υιοθετήσει την παρένθετη μητέρα. Είδες πόσα γλωσσικά παιχνίδια γίνονται από μόνα τους.
Ναι, ακριβώς.
Μάλιστα.
Ο κύριος Παυλίδης από το Πασόκ υποστήριξε ότι το κάνει όλη αυτή την κίνηση ο κύριος Μητσοτάκης προκειμένου να αναδείξει το προοδευτικό του προφίλ σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Και φυσικά έχουμε και τις ίσως είπα οι απόψεις των άλλων κομμάτων. Ουσιαστικά και η Πλεύση Ελευθερίας και η Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά έχει ιδιαίτερη έμφαση στη στάση του ΚΚΕ, ότι πραγματικά προκαλεί μεγάλη εντύπωση αυτή η αρνητική στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φαίνεται, είναι ένα νομοσχέδιο που θα ψηφθεί με ευρεία πλειοψηφία. Ωστόσο, την Τετάρτη έχουμε την ακρόαση των φορέων, που εγώ συνέβη ένα γεγονός που έχει τη σημασία του.
Αυτό πες μου, Ανδρέα, πριν σε διώξω.
Αποφάσισε να αποκλείσει, να μην καλέσει, εν πάση περιπτώσει, την Εκκλησία της Ελλάδος στην ακρόαση των εξεκοινοβουλευτικών φορέων που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι.
Τι πειράζει να πει μια γνώμη, δεν είπαμε ότι δεν νομοθετεί η Εκκλησία.
Ναι, προκάλεσε μια εντύπωση αυτό το γεγονός. Το είχαν ζητήσει νίκη, οι Σπαρτιάτες και η ελληνική λύση. Ωστόσο, το Προεδρείο με την σιωπηρή συνένεση του κυρίου Υπουργού Επικρατείας, του κυρίου Σκέρτσου, αποφάσισε να μην καλέσει την Εκκλησία. Και αυτό μπορώ να σου πω και κλείνω, ότι ο κύριος Σκέρτσος, αφού υποστήριξε το όλο το πλαίσιο του νομοσχεδίου, κάλεσε σε ένα πολιτισμένο διάλογο, χωρίς ακρότητες, χωρίς χαρακτηρισμούς. Και ξεκαθάρισε ότι είπε ότι αν ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο με ευρεία πλειοψηφία, η Ελλάδα θα κάνει ένα μεγάλο ιστορικό βήμα και θα γίνει πιο ελεύθερη, πιο δίκαιη και πιο δημοκρατική χώρα. Και υποστήριξε επίσης ότι είναι εύλογο να διαφωνούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση δεν ανακαλύπτει τον τροχό, ούτε επιχειρεί να επιβάλλει νέα πρότυπα κοινωνικής και οικογενειακής οργάνωσης, καθώς απλά ρυθμίζει μια υφιστάμενη κοινωνική πραγματικότητα. Είπε ότι η Εκκλησία μπορεί να έχει την άποψή της και από εκεί και πέρα η κυβέρνηση υπενθύμησε ότι ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, προεκλογική δέσμευση και του ίδιου του Πρωθυπουργού το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και εν κατακλείδη να σου πω ότι αναμένεται.
Τρία κατακλείδη μου έχει πει, Ανδρέα, πρόσεξε.
Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι η διαδικασία Τετάρτη είναι η ακρόαση των φορέων, 1 το μεσημέρι. Τετάρτη απόγευμα η συζήτηση επί των άφρων. Την επόμενη Δευτέρα σε μια εβδομάδα κλείνει.
Θα τα πούμε και αύριο μεθαύριο, παιδί μου, μην τα πει όλα. Και το σωστό είναι τρεις κατακλείδες. Για το κατακλείδι είναι δοτική. Ναι, μπορεί να σε χρειαστούμε για κάτι άλλο. Επειδή είσαι Παναθηναϊκός και είσαι χαρούμενος που κέρδισες, δεν θα την πληρώσει η εκπομπή Μαραθιά. Αυτό ήθελα να πω. Σε χαιρετώ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια.
Λοιπόν, Μαρία, το Μαραθιά θα τον βγάζουμε όταν χάνει ο Παναθηναϊκός, να είναι λίγο πιο μουντός, πιο μαζεμένος. Θα βγάζουμε. Αλλά και ο Τσιμπίδας νομίζω ο Παναθηναϊκός είναι. Ναι. Μη σε νοιάζει και επειδή δεν βγαίνει ποτέ. Θα παίξετε με την ΑΕΚ και θα μπορούν να βγουν μετά οι Παναθηναϊκοί λυπημένοι. Άντε μπράβο. Γιατί έχουμε και αντίπραξη εδώ, μην νομίζετε. Αλέξανδρος από Σέρες, την καλησπέρα του. Χρήστος από Τρίκαλα. Αντί να λένε μπλόκα για τους αγρότες που θυμίζει κοκκινιά, να λένε καλύτερα οδοφράγματα. Καλά, και στο Βόλιο λέμε, έκανε μπλόκο. Δηλαδή τι είναι κοκκινιά, εντάξει. Αλλά ό,τι πεις, Χρήστο μου. Μεγάλη επιτυχία αυτό, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Άντρες για δουλειά, Men at Work, στη δουλειά, με τίτλο Business as Usual. Έτσι ήταν ο τίτλος όλου του άλμπουμ. Και βρέθηκε το 1983, έτσι 5 Φεβρουαρίου, Φλεβάρη, στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών με τις πρώτες 200 επιτυχίες. Τεράστια επιτυχία της εκπομπής ήταν να προλάβω να διαβάσω τα μηνύματα στο Facebook, παιδιά, γιατί με έχετε εδώ στους δικούς μου, το λέω σε εσάς κυρίες και κύριοι, με έχουν πιέσει πάρα πολύ με αυτά, μου κάνουν κάποιο σαμποτάζ για να μην προλάβω, αλλά εγώ δεν πρόκειται να σας αφήσω έτσι. Ο Βασίλης που εξηγεί ότι η Εκκλησία δεν στερεί το δικαίωμα σε ένα μυστήριο όπως ισχυρίζονται κάποιοι, αλλά ξεκαθαρίζει τι είναι αμαρτία και καλεί τον κόσμο σε μετάνοια. Ο Απόστολος Παύλος αυτό που εσείς αυθαίρετα ονομάζετε ομοφιλοφιλία το λέει ασχημοσύνη. Πρόσεξε εδώ Βασίλη μου, έχεις μπερδέψει κάτι. Το ασχημοσύνη είναι χαρακτηρισμός. Το ομοφιλοφιλία είναι περιγραφή χωρίς αξιολογική κρίση ενός φαινομένου. Μην τα μπλέξεις αυτά. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Άλλο να περιγράψεις κάτι και άλλο να το χαρακτηρίζεις επιτιμητικά όπως κάνει ο Απόστολος Παύλος, δικαίωμά του. Δεν θα αντιδικήσω εγώ με τον Απόστολο Παύλο, αλλά για αυτά που λες ότι απλώς ξεκαθαρίζει και δεν στερεί το μυστήριο, όταν σου λέω ότι σε παιδιά ομόφυλων ζευγαριών δεν θα τα βαφτίζω, στερεί και ένα μυστήριο, Βασίλη μου. Δες το λίγο πιο ουδέτερα, δεν λέω αντικειμενικά. Ο Ιωάννης, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, Ανδρέα. Η Ελένη, καλησπέρα Ανδρέα, καλή εκπομπή. Η Λένα από τη Λαμία, τη ωραία Λαμία. Παίζει και μπαλάρα η Λαμία τελευταία. Η Πέπη, καλό απόγευμα και σε όλη την ομάδα. Η Πέπη Νάικ. Δεν ξέρω αν η Ελένη από τη Λαμία υποστηρίζει και την τοπική ομάδα, αλλά έτσι ηρίστο εμπαρόδο. Καλησπέρα Ανδρέα, καλή εβδομάδα με υγεία. Έχει ένα πολύ, μια με φωτογραφία, με πόρτα ανεργίας, μετά σου κόβει το... Ναι, αυτό επειδή είναι ευθεία περιγραφή και έχουμε πει ότι δεν το κάνουμε, Κώστα, για κανένα πολιτικό πρόσωπο ακόμα, γιατί μετά θα γίνουμε, ξέρεις, οι μεν θα λένε για τον ΣΔΕ και το άλλο. Αυτοί κάποιοι είναι φοιτητές, λέει ο Χρήστος. Φοιτητές φαίνεται ότι είναι, αλλά περίμενα το δούμε, Χρήστο μου, γιατί τους έχουν για εξακρίβωση στοιχείων εκεί στο Δημοκρίτιο. Γιατί δεν, λέει ο Αθανάσιος, γιατί δεν αδειάζει η κυβέρνηση στα πανεπιστήμια από φοιτητές να τα γεμίσει με ματατζίδες. Έχουν δίκιο, λέει, οι φοιτητές, και αυτό σας το λέει πατέρας που η κόρη του, ο Αθανάσιος, είναι στο πτυχίο στο Πολυτεχνείο. Το μόνο που ενδιαφέρει τους κυβερνώντες είναι να φτιάξουν την κοινωνία μας με κυρπαντελίδες. Να δώσω εγώ τις εξετάσεις μου, το πτυχίο μου, να μην χάσω το εξάμηνο και δεν πάει να πνιγεί ο κόσμος. Ο Αθανάσιος από το Εγάλαιο. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Σήμερα σας ακούω από Ζαγορά Πηλίου, μας λέει ο Τζον. Ο Νίκος, είσαι η συνήθεια που έγινε λατρεία. Πω, Νίκο μου, κάτι ξαδέρφια θα είμαστε. Θα ψάξω το γενεαλογικό μου δέντρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δημήτρης λέει, δεν αποφάσισαν οι φοιτητές κατάληψη, αλλά ένα ποσοστό 5-10% υποκινούμενο από Κουκουέ, Ανταρσία και Αναρχομπάχα. Κάτσε, Δημήτρη μου. Γιατί δεν ξέρω, για το κάθε πανεπιστήμιο ισχύουν διαφορετικά. Εγώ είδα ότι κυκλοφόρησε ένα email μιας αγανακτισμένης φοιτήτριας που χάνει τις εξετάσεις και αυτά, και, όταν, και το παίξαν όλοι, το αναδημοσίευσαν, και όταν την ψάξαν δεν υπήρχε. Επίσης ξέρω για σχολές, όχι όλες, που συμμετέχει το 60-70% και σε συγκεκριμένες ψηφοφορίες αποφασίζονται με πολύ μεγάλη πλειοψηφία οι καταλήψεις, και δεν αποκλείω, όπως λες και εσύ, σε κάποιες άλλες να έχει γίνει αυτό. Αλλά μην το γενικεύουμε, γιατί τα στοιχεία δεν είναι ακριβώς αυτά που λες εσύ. Και στο λέω εγώ που την κατάληψη ως μορφή πάλης δεν την εκτιμώ καθόλου, να το ξέρεις. Δηλαδή δεν είναι καθόλου. Αλλά άλλο να παρουσιάζουμε τα γεγονότα όπως θέλουμε και άλλο να τα παρουσιάζουμε όπως είναι και μετά να τους κάνουμε κριτική. Ρε παιδιά, αποφασίσατε ας πούμε στη νομική με 57% κατάληψη, αλλά εγώ διαφωνώ. Γιατί εγώ έτσι κι αλλιώς δεν τις υποστηρίζω τις καταλήψεις. Ποτέ δεν τις υποστήριζα. Και δεις στα σχολεία δεν το συζητάω, ούτε σαν σκέψη δεν πρέπει να περνάει η δυνατότητα και από τα παιδιά. Αλλά πρώτα θα πούμε τα γεγονότα, ότι γίνονται συνελεύσεις με μεγάλη συμμετοχή που χάνουν όσοι είναι κατά των καταλήψεων, και μετά σας λέω να πούμε οτιδήποτε. Σας το λέει ένας που δεν είναι καθόλου φιλοκαταληψίας, αλλά σεβόμαστε και τη δημοσιογραφική μας ιδιότητα. Στην παιδεία, ναι, και στην παιδεία και στην εκπαίδευση θα μείνουμε, διότι μεταξύ των πολλών ειδήσεων που περνάνε έτσι και όλα τα σχετικά, έπεσε μπροστά στα μάτια και όχι στα αυτιά μας η περίπτωση ενός πατέρα στα Καλύβια, ο οποίος επειδή κάτι τιμωρήθηκε ο γιος του, δεν έχει σημασία να πούμε τώρα λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο περιστατικό, θα σας πω γιατί, Μπήκε στην τάξη, επιτέθηκε στην καθηγήτρια, πήγε μετά στο γραφείο των καθηγητών, τα έψαλε στη διευθύντρια, έπαιζε εκεί το ρόλο του «εσύ θα μιλήσεις στους καθηγητές». Έκανε δηλαδή μια ιστορία, ένα προσωπικό σοου, αυτά που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε στο Facebook, που είμαστε όλοι και όλες πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες και δεν υπάρχουν οι διακριτοί ρόλοι. Είναι άλλο είμαι γονέας και έχω θέμα με το παιδί μου και πάω στο σχολείο να το διαπραγματευτώ, και άλλο πηγαίνω και τα κάνω εκεί γης μαδιάμ, γιατί είμαι εγώ και είναι το παιδί μου. Και αυτό που είδα, εδώ θέλω να φτάσω, και σε ανακοινώσεις των εκπαιδευτικών, ηρίστο εν παρόδο να σας πω ότι στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών παρήγγειλε σήμερα η Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η κυρία Δηλήν, τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για αυτό το περιστατικό. Είναι το Γυμνάσιο Καλυβίων Λαγωνισίου. Και στις ανακοινώσεις που είδα των εκπαιδευτικών και μιλώντας και με γνωστούς μου γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς, μου είπαν ότι αυτό το φαινόμενο μιας υπερπαρεμβατικότητας των γονέων στο σχολείο και στους εκπαιδευτικούς, δηλαδή γίνεται ο γονέας διευθυντής του σχολείου ή ο σύλλογος, και εκπαιδευτική κάτι σαν τρίτη, ας πούμε, που πρέπει να παρακολουθήσουν. Ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Γιώργο Τσιάκαλο, που είναι ομότιμος καθηγητής παιδαγωγικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, να μιλήσουμε λίγο για αυτό το φαινόμενο των καιρών και για τους διακριτούς ρόλους, που εγώ, αλλά δεν είμαι ειδικός, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν μεταξύ. Οι γονείς είναι γονείς στο σπίτι, οι εκπαιδευτικοί είναι εκπαιδευτικοί στο σχολείο. Αν αυτό μπλέξει πάρα πολύ, τα πράγματα μάλλον εις βάρος των παιδιών και μπορεί να εξηγήσουν και κάποια φαινόμενα που τα συζητάμε πολύ, για βία στα σχολεία, υπερβολικές συμπεριφορές. Ο κύριος Τσιάκαλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό.
Καλησπέρα και σε εσάς, ακροατές και στις ακροάτριες.
Είστε καλά?
Γιατί να μην είμαι.
Το πρώτο, δεν ξέρω γιατί, ξέρετε, κυκλοφορούν εδώ οι ιώσεις. Εμείς που βλέπουμε την επικαιρότητα κάθε μέρα έχουμε μια μόνιμη ίωση. Ναι. Έχουμε ένα κρυολόγημα συναισθηματικό. Θεέ μου, τι κόσμος είναι αυτός. Οπότε ρωτάμε τους καλεσμένους μας για να έχουμε έτσι μια πρώτη εικόνα.
Αυτός είναι όμως ο κόσμος μας και αυτό πρέπει να διαχειριστούμε και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε καλύτερο. Και η συζήτηση που κάνετε, το θέμα με το οποίο ασχολείστε σήμερα, θεωρώ ότι είναι από τα πολύ σημαντικά.
Για πείτε μας λοιπόν.
Λοιπόν, δεν γνωρίζουμε τη συγκεκριμένη περίπτωση και καλά.
Δεν θέλουμε να αναλύσουμε ακριβώς, τη συγκεκριμένη, ακριβώς, γιατί αυτό δεν είναι. Δεν
απλώς
είμαστε δικαστές.
Η Ελλάδα εδώ και κάποια χρόνια έρχεται να βιώσει αυτό το πράγμα που είναι σε ολόκληρη την Ευρώπη εδώ και 2-3 δεκαετίες.
Α, μάλιστα.
Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω μπροστά
ποιο
μου.
Ποιο είναι αυτό το πράγμα, θέλετε να μου το
βεβαίως
πείτε?
Βεβαίως. Έχω μπροστά μου μία έρευνα, γιατί παρακολουθώ το φαινόμενο αυτό εδώ και 40-50 χρόνια. Και βεβαίως βλέπω τις αλλαγές που συμβαίνουν παντού. Να σας το πω πολύ απλά. Ο σεβασμός απέναντι στους εκπαιδευτικούς και στο σχολείο στην Ευρώπη, όπως και στη Βόρεια Αμερική, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είναι πολύ χαμηλά. Αυτό που γνωρίζαμε παλιότερα να σέβονται τον δάσκαλο και δασκάλα,
ναι, όπα,
είναι ακόμη στην Ασία και στην Αφρική.
Μάλιστα.
Είναι γνωστό αυτό το πράγμα. Εκεί παίζουν ένα ιδιαίτερο ρόλο και οι γονείς έρχονται να συμβουλευτούν από τον δάσκαλο και τη δασκάλα, να ρωτήσουν. Ναι. Όχι να έρθουν και να του πούν τι πρέπει να κάνει.
Ναι. Αλλά εγώ τώρα πούμε ο Παπασταματίου, κύριε καθηγητά, και είμαι από τα ξέρω εγώ, κάνω και στο. Θα μου πει τώρα εμένα ο δάσκαλος τι θα κάνει. Νομίζω ότι δημιουργείται αυτός ο ναρκισισμός και το υπερεγό μας,
ακριβώς,
που εκφράζεται με πολλούς
ακριβώς
τρόπους, πάει και σχολείο σιγά σιγά.
Και γι' αυτό το λόγο, αυτό που είπατε και που είναι πολύ σημαντικό, ότι είναι διακριτή η ρόλη που έχει η εκπαιδευτική σε σχέση με τα παιδιά, από ό,τι οι γονείς με τα παιδιά τους. Mm-hmm. Η πολιτεία, και ενώ σε ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο, έχει αναθέσει στο σχολείο ένα κομμάτι της κοινωνικοποίησης του παιδιού, και βεβαίως των γνώσεών του, αυτό που θα πάρει. Και βεβαίως οι συμπεριφορές μέσα στο σχολείο δεν είναι ίδιες με τις συμπεριφορές μέσα στην οικογένεια. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
Βέβαια.
Ένας ξένος άνθρωπος που βρίσκεται εκεί πέρα. Έχουμε λοιπόν αυτό το φαινόμενο στην Ευρώπη σε τέτοιο βαθμό, ώστε έχω μπροστά μου μια έρευνα που έγινε τον τελευταίο χρόνο.
Και τι δείχνει?
Στην Ελβετία. Mm-hmm. Τέτοιες έρευνες γίνονται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και Το λέω αυτό γιατί εμείς δεν φτάσαμε σε εκείνο το επίπεδο. Είμαστε στο επίπεδο όπου κάποιος μου είπε ότι έτσι είναι. Και πράγματι και στα ελληνικά σχολεία βιώνουμε γονείς να έρχονται και να λέει στη δασκάλα ότι ξέρεις δεν κάνεις έτσι το μάθημα και δεν πρέπει να βάζεις αυτό ή να κάνεις εκείνο κτλ. Mm-hmm. Το βιώνουμε σε πολύ έντονο τρόπο. Γιατί? Γιατί οι μορφωμένοι γονείς, οι οποίοι διαβάζουν εφημερίδες, διαβάσανε κάπου κάποιο κείμενο, ένα βιβλίο, θεωρούν ότι τα ξέρουν καλύτερα από τη δασκάλα.
Αυτοί που νομίζουν ότι είναι μορφωμένοι, γιατί αυτό είναι συχνότερο φαινόμενο.
Ναι, αλλά ξέρετε,
άκουσα εγώ κάποιον που είπε, ναι, μα έχω το διαδίκτυο, δεν βλέπω εδώ, δεν ξέρω τι γίνεται.
Ακριβώς. Λοιπόν, στην Ελβετία λέει αυτή η έρευνα που της προηγούμενης χρονιάς, 2/3 των εκπαιδευτικών έχουν βιώσει βία από γονείς, δασκάλους, αλλά και από προϊσταμένους. Αλλά κυρίως από γονείς, 36% δηλαδή της βίας που βίωσαν από γονείς, mm-hmm. και 34% από μαθητές και μαθήτριες. Και όταν βλέπω, διαβάζω στην έρευνα αυτή τι σημαίνει, τι δηλαδή βία είναι αυτή, τότε βλέπεις ότι λέει, έχουμε την περίπτωση στο τάδε μέρος, όπου είχαμε μία μητέρα έρχεται, χτυπάει τη δασκάλα, τη ρίχνει κάτω, την κλωτσάει. Ένας μαθητής 17 χρονών σε ένα επαγγελματικό λύκειο δέρνει με τέτοιο τρόπο την καθηγήτριά του ώστε μεταφέρεται και μένει στο νοσοκομείο μερικές μέρες. Μία μαθήτρια χτυπάει τον καθηγητή της, τον ρίχνει κάτω και τον κλωτσάει ακόμη παρόλο που είναι κάτω μέχρι που οι συμμαθητές έρχονται και την τραβούν. Μερικές από τις παρόμοιες περιπτώσεις που είναι εκεί.
Μάλιστα.
Εμείς ευτυχώς το έχουμε μία περίπτωση που συμβαίνει, ναι. Είναι τέτοια ώστε να μπαίνει στις ειδήσεις των εφημερίδων.
Ναι, βέβαια σε κάποια ΕΠΑΛ έχουμε περιστατικά που μοιάζουν με αυτά.
Βεβαίως,
που μας περιγράψατε.
Αλλά βλέπετε το ότι είναι στα ΕΠΑΛ και δεν είναι στα ΕΠΑΛ μονάχα της Ελλάδας αλλά και της Ελβετίας.
Μάλιστα.
Στη Γερμανία ακόμη πολύ περισσότερο. Έχουμε σχολεία.
Άρα είναι ένα ευρύτερο φαινόμενο,
ναι,
αυτό.
Που σε εμάς είναι στα πρώτα του στάδια.
Γιατί καλά, θα τους φτάσουμε.
Τώρα, δεν έχουμε χρόνο, αλλά κοιτάξτε.
Θα τους φτάσουμε, κύριε καθηγητά.
Δεν χρειάζεται να φτάσουμε, αν τυχόν και εμείς κατανοήσουμε ότι πια από εκεί πέρα έχουμε μια σειρά από εμπειρίες. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, το Συνδικάτο των Εκπαιδευτικών της Ελβετίας, ναι. Μετά από αυτό ζήτησε να κάνει ακόμη μια έρευνα και συζητήσει με άλλους με ποιο τρόπο το αντιμετωπίζουμε. Δεν ξέρω αν η αντιμετώπιση, παραδείγματος χάρη, του ότι. Βάζω την δεν ξέρω αν ήταν αποβολή ή οτιδήποτε, αλλά τιμωρώ ένα μαθητή, είναι το καλύτερο, ή λέω στο μαθητή, τώρα θα ειδοποιήσω τους γονείς σου λοιπόν για αυτό που έκανες. Ναι. Και μετά παίρνουμε. Το λέω σε ένα.
Και οι γονείς αντί να φωνάξουν στο μαθητή, μπορεί να έρθουν να δίνουν.
Ναι, αλλά λέω, δεν ξέρω τι θα γίνει, μπορεί να δίνουν το μαθητή, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Τι θέλω μόνο να σας πω. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, ναι. Να πω ότι οι εμπειρίες που έχουμε και οι γνώσεις που έχουμε για αυτά είναι πια τόσες πολλές ότι στην Ελλάδα μπορούμε να τα προλάβουμε. Το ίδιο ίσχυε άλλωστε και
μπορούμε, λέτε,
βία.
Να το φρενάρουμε.
Βεβαίως.
Αν σας πω εγώ, κύριε καθηγητά, θα μου πείτε εσείς τι βαθμό θα μου βάλετε, ότι αν δεν λυθεί αυτό σε πρώτο κοινωνικό επίπεδο συνολικά, η σχέση μας με τη βία, με τις συμπεριφορές, με την ανάδειξη της ασχήμιας ως πρωτεύουσας, ενώ παλιά ήταν η ομορφιά, και δεν επαναφέρουμε λίγο πιο αυστηρούς κώδικες, αν σας πω εγώ ότι δεν θα λυθεί, θα με μηδενίσετε.
Όχι, δεν θα σας μηδενίσετε, θα σας πω ότι είναι ένα από τα κομμάτια για να καταλάβουμε ότι η βία μαζί με το γεγονός ότι η εξουσία, η κρατική εξουσία, είναι κάτι που αμφισβητείται σήμερα, που θεωρείται ότι είναι καταπιεστικό.
Αλλά είναι με ποιο τρόπο το αμφισβητείς και τι αντικαθιστάς. Αυτό
βέβαια,
είναι το ζήτημα.
Αλλά δέστε, σε ολόκληρη την Ευρώπη, ναι. Έχουμε και επιθέσεις απέναντι στους αστυνομικούς. Απέναντι. Στη Γερμανία τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ έντονο, ναι. Αυτό το πράγμα.
Και μεταξύ μας.
Και απέναντι σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κάποια στιγμή θεωρούνται από τους γονείς είναι ότι εκείνοι οι οποίοι με τη δική τους συμπεριφορά,
ας πούμε,
αυτά,
ναι.
Βεβαίως. Σας είπα 2-3 πραγματάκια μονάχα. Αλλά δεν βλέπω καμία, ούτε από το κράτος, από κανέναν, να καταλάβουν ότι αυτά τα πράγματα πράγματι χρειάζεται να τα συζητήσουμε πια πολύ πιο σοβαρά.
Πιο συγκροτημένα, πιο σοβαρά.
Κανείς δεν
και με χρονοδιάγραμμα, ότι, όχι κάναμε
ότι,
ναι, εμείς μια κουβέντα στο ράδιο.
Του συγκεκριμένου πατέρα,
μάλιστα.
Όχι απλώς είναι καταδικαστέα. Είμαι μαζί με τη γήτρια, είμαστε προφανώς και λέμε ότι αλίμονο αν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα.
Δεν έχουμε κηδεία. Αλλά του πώς αντιμετωπίζονται, όπως η σχολική βία μεταξύ των μαθητών και εκεί βλέπω μια προχειρότητα από πολλούς ανθρώπους που θεωρούν ότι είναι, και το λέω αυτό έχοντας κάνει αρκετές, περίπου εκατοντάδες ομιλίες πια στη σχολή.
Θα κάνουμε τότε, κύριε καθηγητά, εμείς κάποια τακτικά ραντεβού εδώ, και αν θέλει κάποιος ή κάποια να μας ακούσει, έχει καλώς. Εμείς
δεν
έχουμε εκλεγεί να νομοθετήσουμε, αλλά θα το πιέσουμε λίγο, θα κάνουμε λίγο πιο συχνά τα ραντεβού μας.
Ναι, βλέπετε, ακόμη και για τις καταλήψεις των σχολείων, και εκεί υπάρχουν ερμηνείες.
Ωραία, μεγάλη κουβέντα. Να την κάνουμε και αυτή, γιατί και σε αυτά εγώ είμαι λίγο συντηρητικούρα, αλλά έχω τους λόγους μου.
Εντάξει, κοιτάξτε.
Όχι, θα το κουβεντιάσουμε ελεύθερα.
Η διαφορετική προσέγγιση δεν είναι σόνη και καλά συντηρητική, είναι προοδευτική.
Ναι,
ποια είναι η αποτελεσματική προσέγγιση.
Δημιουργεί μετά
το ίδιο πράγμα.
Ενδιαφέρουσες κουβέντες. Ο κύριος Γιώργος Τσιάκαλος, ο ομότιμος καθηγητής παιδαγωγικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που μας τιμά με την συμμετοχή και την άποψή του. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την
Γεια σας. 2008, τέτοια μέρα, κυκλοφορεί το 8ο στουντιακό άλμπουμ του Lenny Kravitz, και ο τίτλος ήταν «It is time for a love revolution». Η επανάσταση της αγάπης, αφού είμαστε όλοι ενθουσιαστές, αλλά να είμαστε ενθουσιαστές αγαπητικά, παιδιά. Έτσι αγαπητικά σας εύχομαι εγώ ένα καλό βράδυ, και σας προτρέπω να μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, να ακούσετε Δελτίο Ειδήσεων, και μετά να μείνετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη, και αύριο θα έρθω να τα πούμε ξανά. Ευχαριστώ και συγγνώμη για μια πλειάδα μηνυμάτων που τώρα δεν τα πρόλαβα. Γεια σας. Συγγνώμη, Μαριάννα, αλλά ναι, φεύγοντας με διώχνει ο Σκέφης εδώ, τι να πω κι εγώ.